Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мышкавічах развіталіся з Васілём Старавойтавым. У судзе пацярпелыя адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Сашы Варламава. У былой дырэктаркі фабрыкі «Спартака» дабралі пажыццёвую пенсію $500.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Урад Балгарыі падаў у адстаўку пасля некалькі дзён масавых пратэстаў, якія суправаджаліся беспарадкамі. Пратэсты былі выкліканыя высокімі коштамі на электраэнергію і нізкім узроўнем жыцця. Прэм'ер-міністр Бойка Барысаў заявіў, што не хоча быць членам ураду, пры якім магчыма, каб паліцыянты збівалі простых грамадзянаў. Барысаў сказаў, што ў свой час менавіта народ прывёў яго да ўлады і цяпер ён гэтую ўладу вяртае народу назад. Раней на гэтым тыдні Барысаў звольніў міністра фінансаў і адклікаў ліцэнзію ў чэшскай кампаніі, якая пастаўляе электраэнергію ў Балгарыю. Падчас сутыкнення ў Сафіі 5 іншых гарадах краіны пацярпелі некалькі дэманстрантаў. Пратэсты называюць самымі моцнымі ў краіне за апошнія 15 гадоў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавроў заявіў, што яго краіна па-ранейшаму гатовая быць платформай для перамоваў паміж урадам Сірыі і апазіцыі. Гэтую заяву Лавроў зрабіў падчас расійска-арабскага форуму ў Маскве. Ён сказаў, што Расія і арабскія краіны працуюць над тым, каб прывесці абодва бакі сірыйскага канфлікту за стол для перамоваў і падкрэсліў важнасць таго, каб сірыйскія групоўкі не ставілі ўмовы для пачатку перамоваў. Таксама Лавроў звярнуў увагу на неабходнасць таго, каб вядучую ролю ва ўрэгуляванні сірыйскага крызісу адыгрывала Ліга арабскіх дзяржаваў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон падчас візіту ў Індыю наведаў мемарыял ахвярам падзеяў 1919 году ў горадзе Амрытсар, дзе жаўнеры брытанскіх каланіяльных войскаў адкрылі страляніну па мірных дэманстрантах. Кэмерон стаў першым кіраўніком брытанскага ўраду, які наведаў гэты мемарыял. Пасля ўскладання кветак ён напісаў у кнізе для гасцей, што падзея, якая адбылася больш за 90 гадоў таму, стала ганебнай для брытанскай гісторыі. Ахвярамі страляніны па няўзброеных дэманстрантах сталі сотні людзей. Іх выступленні разглядаюцца як унёсак у рух за незалежнасць Індыі. Намаганні ізраільскай кіраўніцтва